jutro, 8 je sati, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27. Izdanje je za petak, 16. aprilski dan. Moje ime je Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9. A meteorolozi za danas najavljuju malo da umireno oblačno i sunčano vrijeme, jutarnje temperature od minus 4 do 6, dnevne od 8 do 17 stepeni.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešalj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I ovog jutra razne teme iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, pa ćemo govoriti o tome šta se mijenja u slučaju Dragičević nakon što je tužilaštvo BiH preuzelo slučaj, čemu se nadaju i šta poručuju radnici Vitezita, firme koja je u stečaju, te u kojoj je fazi izgradnja aerodroma u Bihaću. Pored toga saznaćemo s kakvim se problemima suočavaju oboljeli od hemofilije u BiH, a zatim su tu još priče o studentskim stipendijama u Konjicu, podijeli regresiranog goriva u Semberi, te sportisti godine u Milićima. Ostanite uz nas do 9.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava, pokušava se spriječiti širenje virusa.
I pola jedan.
Ja, pola tri.
10. mart i 12. april. Jo, godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj. U ringi špilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
Dobro jutro, još jednom ugodno buđenje u 16. aprilskom danu. Žele vam Enes Hrnjičić i Leila Omeregić-Ćatić. A što se muzike tiče, za početak slušamo Javiera Ruda sa pjesmom Follow the Sun.
Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air, moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge, remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet u vezi s nestankom i smrti mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke. Kako je saopšteno iz ove pravosudne institucije, predmet je uzet nakon razmatranja dostavljenih spisa iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. Šta se mijenja u slučaju Dragičević nakon što je tužilaštvo BiH preuzelo slučaj, poslušajte u priči Selme Boračić-Mršo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je preuzelo predmet i sve dokaze koje su porodica Dragičević i njihov advokat Ifet Feraget ranije dostavili i Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci i Specijalnom republičkom tužilaštvu Republike Srpske. Otac Davida, Davor Dragičević, kaže kako istinski želi vjerovati da će Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu svih relevantnih činjenica i dokaza koje posjeduju završiti i dovesti do kraja slučaj Davida Dragičevića.
U narednom periodu očekujemo hapšenja čelnih ljudi koji MUP-a Republike Srpske, tužilaštva, čak i pojedini političkih ličnosti iz entiteta koji su sudjelovali u zataškavanju, u ubistvu i zataškavanju ubistva mog sina. I rješenjem ova dva slučaja ubistva Davida i Dženana jedino tako možemo doći do pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se odnosi na istragu krivičnog djela protiv života na štetu oštećenog Davida Dragičevića iz Banja Luke. Pored toga, izuzet je i predmet od Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, a u saopštenju tužilaštva BiH se navodi.
Preuzeti predmet Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske odnosi se na više osoba zbog radnji protiv službene dužnosti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem kaznenog djela protiv života na štetu oštećenog Dragičević Davida, kao i neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja, te pomoć počinitelju nakon izvršenog kaznenog djela.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka 22. februara zatražilo uvid u predmet Dragičević. Iz Banja Lučkog tužilaštva navode kako je ovo prvi predmet koji je iz nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka prenesen u nadležnost tužilaštva BiH. Kako navode, to u praksi znači da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti istragu koja je već otvorena u tom predmetu protiv NN izvršioca s ciljem otkrivanja izvršitelja, prikupljanja dokaza te u konačnici procesuiranja jednog ili više izvršilaca krivičnog djela. Advokat porodice Dragičević Ifet Feragit kaže kako je državno tužilaštvo preuzelo predmet zbog postojanja osnova sumnje da istrage koje su vodila tužilaštvo u Republici Srpskoj nisu istrage koje su bile usmjerene na rasvjetljavanju događaja.
Ne radi se o nastavljanju započetih istraga, obzirom da smo do sada imali zataškavanje ubistva od strane tužilaštva. Dakle, to je nešto nezamislivo za jedan pravni sistem, ali eto, kod nas se desilo.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću Riječice Crkvene u Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro još uvijek nisu razjašnjene. Od kraja marta 2018. roditelji mladića Davor Dragičević i Suzana Radanović i grupa Pravda za Davida na Banjalučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Roditelji su ekshumirali tijelo Davida Dragičevića u martu 2019. godine i prebacili ga u Austriju, nezadovoljni istragom, pritiscima te hapšenjima građana koji su ih podržavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Our hearts and our minds, they're one and
jutarnja emisija Radija 27. U nastavku govorimo o radnicima tvornice eksploziva Vitezit iz Viteza, od kojih je većina na birovu za zapošljavanje. Oni očekuju naplatu svojih potraživanja za neisplaćene plate i doprinose, ali se nadaju i pokretanju proizvodnje i povratku na posao. No, kupac ove firme, koji je pobijedio u javnom nadmetanju za prodaju te firme u stečaju, do danas nije uplatio novac Vitezitu. Tvrdi da je razlog isključivo komplikovana procedura u bankama i da će pokrenuti proizvodnju i zaposliti više od 300 radnika. No, radnici i pojedini povjerioci su ipak skeptični i upozoravaju da perspektivni Vitezit nikada nije ni trebao otići u stečaj, te da je to rezultat posljeratne pljačke koje su omogućile vladajuće političke stranke. Priču o tome ima Marija Augustinović.
Franjo Lekić jedan je od tek troje radnika koji dolaze na posao u tvornicu eksploziva Vitezit u Vitezu u Srednjoj Bosni. Nakon što je u novembru 2019. godine pokrenut stečaj u ovom nekadašnjem industrijskom gigantu, 190 radnika dobilo je otkaz i završilo na birovu za zapošljavanje.
Ući se može početi rad. Samo se to čeka ta neka odluka da čovjek kaže: jesam kupio, nastavite, pićite, radite, a šta će mi nastaviti raditi kad nema, ko će ti direktor voditi, kome ćeš ga prodati?
Najperspektivniji dio Vitezita prodan je početkom februara ove godine kompaniji Winsley Defense Group iz Odžaka na sjeveru Bosne i Hercegovine. Vlasnik te kompanije je trgovac na oružanjem iz Hrvatske Zvonko Zubak. Više od dva mjeseca nakon završetka javnog nadmetanja za prodaju, Zubak nije uplatio ugovoreni iznos od oko 5,5 miliona eura. On je za Radio Slobodna Europa potvrdio da su uzroci probijanja rokova problemi pri transferu novca iz Europske unije.
Pošto su nekretnine u EU zemlji, onda je nastao kasnije problem, pošto je to vojna industrija, banke ima zabranu, nije bitno što su vaša vlastita, znači mislim sredstva, da vam doznači na firmu koja ima dozvole za tako nešto. Imamo znači novac i gore će se uložiti više od 70 milijuna eura da bi se radilo oko 4 do 4,5 tisuće tona vojnog baruta.
Stečajna upraviteljica Vitezita Behrija Husein Begović nije odgovorila na naš upit da prokomentira situaciju s kašnjenjem uplate. Umjesto nje oglasio se predsjednik odbora povjerilaca Adil Lozo, koji u svemu ne vidi veliki problem.
Pa mi očekujemo da će se uplata izvršiti toku ove sedmice, jer je prema informacijama koje dostaje u pisanoj formi problem transfer novčanih sredstava iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu.
Stečaj u Vitezitu, koji je bio u većinskom vlasništvu vlade Federacije BiH, proglašen je u novembru 2019. godine, nakon što je proizvodnja mjesecima bila obustavljena. Ukupna potraživanja povjerilaca premašuju 20 milijuna eura. Jedan od povjerilaca, Mario Luić, tvrdi da je stečajni postupak od početka bio farsa.
Samo početka, od imenovanja odbora povjerilaca, to mora se pokriti taj kriminal, jer kriminal je i počeo HDZ, hvala Bogu. Znači, za svega stoji HDZ, to će biti samo tulivada. Što se tiče vojnog dijela, to se priče za malu djecu.
Vojni ekspert Berko Zečević ističe da je Vitezit prije rata bio tvornica svjetskog glasa, koja je zapošljavala ogroman broj ljudi. Zečević naglašava da su Vitezit uništile vladajuće nacionalne političke strukture, koje su iskoristile vojnu industriju za privatne ciljeve utjecajnih pojedinaca i grupacija.
Ta firma je bila 100% ispravna posle rata. I onda mijenjali se rukovodioci, počela se prodavati sirovine, pa je tako otišla jako velika količina u Srbiju. Oprema koja je bila važna, prodavana kao staro željezo. U Vitezitu je predsjednik upravnog odbora uvijek bio iz SDA, a direktor je bio iz HDZ-a. Znači, jedna i druga ta politička opcija su svjesno promatrali kako se uništava ta tvornica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Vlada Federacije BiH ove će godine za izgradnju bihaćkog aerodroma izdvojiti 25 milijuna konvertibilnih maraka, što bi predstavljalo značajni iskorak u dinamici radova. Vrijednost cijelog projekta iznosi oko 130 milijuna konvertibilnih maraka, a trebao bi, ovisno o financijskoj konstrukciji, biti završen za 3 godine. Priču bilježi Azra Bajrić.
U proteklih 5 godina utrošeno je oko 10 milijuna maraka u izgradnju aerodroma u Bihaću, uglavnom za otkup dijela zemljišta, prikupljanje neophodne dokumentacije, izgradnju testne poletno-sletne staze dužine 300 metara. Adnan Bajrić, direktor javnog preduzeća Aerodrom Bihać.
Procjena projekta je na neki od 100 milijuna konvertibilnih maraka, s tim da je dodatni 20-30 milijuna pretpostavka u vezi otkupa zemljišta, shodno naravno procjen sudskog vještaka, ali evo negdje oko 120-130 milijuna maraka neophodno za realizaciju projekta.
U prvoj fazi radova predviđena je izgradnja kratke piste, aerodromske zgrade, rasvjete i sistema za radarsko praćenje. 25 milijuna maraka planiranih u ovogodišnjem federalnom budžetu, stoga će predstavljati značajniji iskorak u dinamici radova. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi imamo projektnu dokumentaciju, poletno-sletnu stazu, ekspropisali smo dobar dio zemljišta, ugradili, napravili prilazni put. Ove smo godine dobili aeronautičku studiju, sad radimo. Ove smo godine dobili od Vlade Federacije 25 milijuna i mi planiramo sa tim novcem da se uradi poletno-sletna staza na zemljištu koje je u vlasništvu aerodroma i da stvorimo uslove, dakle, da već može na toj stazi koja je bila preko 1,200 km da mogu već manje avioni slijetati.
Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
Pa do sad mi smo potrošili 10 milijuna i ovi 25, to je 35. Rado bi sljedeći korak da napravimo da ide neki koncesionar koji bi potrošio ostali 80-90 milijuna.
Za uključivanje stranih investitora neophodno je stvoriti pretpostavke u vidu konkretnih pomaka u izgradnji, smatra direktor aerodroma Adnan Bajrić.
Ali shodno političkom okruženju i svoje ovoj situaciji u vezi pandemije, preusmjeravanje para i tako dalje, bili bi zadovoljni sa ovih 25 milijuna maraka jer bi utrošili zaista u neophodne aktivnosti, samim tim bi odagnali bilo kakve sumnje, a i potencijalnim investitorima sa kojima smo na vezi već evo nekoliko godina i njima bi pokazali i dokazali da to nije projekat na papiru, nego da mi vjerujemo u taj projekat da investiramo i samim tim bi oni lakše brže investirali.
Izgradnja aerodroma u Bihaću strateški je projekat ne samo za ovaj grad, već i za cijeli Unsko-sanski kanton, odnosno Federaciju BiH, a njegovim završetkom i stavljanjem u funkciju bile bi otvorene nove mogućnosti za privredu i turizam. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head, I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind.
emotions. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all. Imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all.
Slušate jutarnju emisiju Radija 27, a u nastavku priča iz Gračanice koja govori o rijetkoj bolesti hemofiliji i problemima s kojima se susreću ljudi u BiH koji su oboljeli od nje. Iz udruženja hemofiličara BiH kažu da im je trenutno najveći problem vlada federacije, a više detalja saznao je Adnan Džafo.
Sutra će u svijetu kao i svakog 17. aprila biti obilježen svjetski dan hemofilije. To nam je bio direktan povod da porazgovaramo sa jednim od oko 180 hemofiličara u Bosni i Hercegovini, koliko ih ima, koji kao i mnoge druge malobrojne kategorije društva žive na njegovoj margini, daleko od potrebne pažnje. A ne treba im puno. 39-godišnji Elvis Imamović je član izvršnog odbora udruženja hemofiličara i veliki aktivista.
Hemofilija je bolest krvi, takozvana kraljevska bolest, zato što je poznata po tom da je prvi put uočena kod članova ruske dinastije. Što se tiče same hemofilije, dolazi znači do krvarenja koja se ne mogu kontrolisati, onda dolazi do izliva krvi u zglobove, u mišiće, do strašne boli. U Bosni i Hercegovini imamo oko 180 hemofiličara, od tih 180 hemofiličara, nažalost, u federaciji imamo 4 osobe koje su razvila antitijela i ne odgovara im standardna procedura liječenja, pa su prinuđeni tražiti druge izvore liječenja. Hemofiličar su tako i zovu isto kao i djeca pod staklenim zvonom, znači da. Cijeli život si osuđen na odricanje kao dijete, kao odrasla osoba. Međutim, napretkom medicine, danas hemofiličari u većini zemalja Europske unije, pa i šire. Čak i zemlje sve u okruženju žive, pa ne mogu reći normalan život, ali život koji im dosta toga dozvoljava.
Sa zdravstvenom uslugom ljekarima većina ima dobar odnos i kvalitetnu uslugu, ali problem nastaje i mnogi već mogu i da pretpostave gdje, kod politike i političara. Danas postoje kvalitetni lijekovi sa kojima je svakom hemofiličaru moguće obezbijediti kvalitetan, dostojanstven život. Ne i u federaciji gdje nema lijeka, a nema ga zato jer neko nije na vrijeme potpisao dokument i stavio pečat. Tek tako.
Mi hemofiličari imamo jaku konekciju jer mi se dugo vremena tu, oni nas već znaju, znači znaju naše karaktere, znaju naše osobine i to su već liječnici koji stvarno savjesno obavljaju svoj posao, ne mogu na njih da se požalim. Ono što se moram požaliti je naša administracija, naša vlada federacije. Ono što bi napomenuo, znači, lijek jeste skup. Znači, da. Lijekovi su skupi, relativno, mislim, šta je skupo, koliko košta ljudski život. Mi živimo na ivici zato što neko ne radi na kraju krajeva svoj posao. Znači, oni su imali zakonsku obavezu da to odradi i nisu to odradili.
Naš sagovornik najavljuje i mogućnost tužbe zbog neusvajanja liste lijekova.
Ja već imam advokatski tim koji radi i koji će sigurno pripremiti tužbu koja, ako lista ne bude uskoro donešena, sigurno idemo s tužbom. Čak sam mislio da to odradimo simbolično na današnji dan, međutim, subota nam je se poklopila, pa ćemo vidjeti to.
Da
sačekamo, ali svakako ćemo odraditi tu tužbu. Jer ne znam više kako da pokrijem te ljude da ih natjeram da radi svoj posao.
Ukoliko se hemofilija liječi na kvalitetan način od rođenja, onda je takvim osobama život kasnije puno lakši. A samim time pacijenti su i na manjem teretu državi institucijama.
Pa da, kvalitet života se može poći na dosta veći standard. Mi smo čak kroz udruženje u saradnji sa Evropskim hemofilskim konzorcijom uradili te studije kvaliteta života, znači to su već nemjerljivi parametri kako nama mogu da poboljšaju život. Sad smo mi u takvoj situaciji, znači da sve zemlje u regionu imaju ovaj lijek, sve zemlje znači u okruženju ga imaju, mi sad koristimo zamjenski lijek koji uopšte koji ne djeluje ni blizu tog i koji je čak skuplji od ovog, jer smo uspjeli da dobijemo ugovore s kompanijama, znači nešto što je država trebala da odradi, uspjeli smo da dobijemo i da se taj lijek spusti na neku pristojnu cijenu. A znate šta je još zanimljivo? Znači taj lijek je dostupan u Republici Srpskoj. Znači, lijek je dostupan, iako oni nemaju ni jednog pacijenta, ali su uspjeli kroz djelovanje preko svog ministarstva da izvestuju da je lijek dostupan već skoro više od godinu, a već 3,5 godine je dostupan u zemljama Europske unije. Ono što treba prigovoriti je, znači, njihov nemar, nedostatak empatije. Znači, ovo imamo djete od 2 godine, dobija krvarenju u leđima i sad ti moraš djetetu od 2 godine objasniti da diši polako, jer ne smije jako udahnuti radi bola. To, ne znam, to su strašne stvari i mislim da se moraju probuti, moraju napokon početi raditi svoj posao.
Većina hemofiličara se međusobno poznaje, razmjenjuju iskustva, savjetuju jedni druge, pomažu.
Većinom ljudi koji prvi put se susreću sa hemofilijom, imaju neki oblik panike i to je strašno. Kaže, ali onda, pozove mi na susret i onda vidi da ja imam porodicu, da imam prelijepu djevojčicu. A znači da imam uredan, normalan život i onda to njima nekako bude lakše to podnosi, vidi da to nije neki bauk.
Za kraj poručuje.
To je jedan od najvećih motiva, ti mladi ljudi koji dolaze, kvalitet života da im se poboljša, jer je vrlo značajno da kroz pubertet imaju lijek, kad se razvijaju zglobove, kad se razvijaju oni, i onda to puno lakše poslije bude i poslije kad, ostao bez lijeka, ti si već razvio mišićnu strukturu već.
Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
U akademskoj i školskoj 2020-21. godini opština Konjic će stipendirati 187 srednjoškolaca i studenata. Iako je akademska godina počela prije skoro 6 mjeseci, prvi ugovori su potpisani utorak 14. aprila, a učenicima i studentima bit će isplaćene stipendije za prethodne mjesece. O tome u prilogu Amre Mušinović-Husić.
187 studenata i učenika s područja općine Konjic potpisalo je ugovor o stipendiranju sa općinom, za što su izdvojene 222.000 maraka, kaže Adnan Špago, šef odseka za računovodstvo i trezor općine Konjic.
Ugovore o stipendiranju potpisat će ukupno 187 stipendista, a općina Konjic je za ovu namjenu u budžetu za 2021. godinu obezbijedila sredstva u iznosu od 222.000 konvertibilnih maraka. Dodjela stipendija predstavlja nastavak projekta stipendiranja učenika i studenata sa područja općine Konjic, koji traje već duži niz godina, a sve u cilju stvaranja boljih uslova za uspješno školovanje i završetak studija.
Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci u sljedećim mjesečnim iznosima, po 80 maraka za srednjoškolce, 100 maraka za studente prve godine, po 130 maraka za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine. Stipendisti poručuju da im novčana podrška mnogo znači.
Ja sam Faris Gogić, student druge godine na Fakultetu informacijskih tehnologija u Mostaru, produžen stipendiju. Zadovoljan sam ovom stipendijom. Zahvalan sam općini Konjic što stipendira mlade ljude i pruža priliku za napredak.
Ja sam Elda Gagić, upisala sam medicinski fakultet u Sarajevu, prva sam godina. Ovo je moja odluka nakon srednje medicinske škole i nekako odvijek sam željela da pomažem ljudima, pa to me najviše motivisalo za ovaj odabir fakulteta.
Moje ime je Šejla Grcić, studiram elektrotehniku, prva sam godina. Upisala sam elektrotehniku nakon gimnazije. Svi znamo da je studentski život košta, tako da sigurno da će nam dosta pomoći ova stipendija.
Zovem se Đalić Alija, student sam četvrte godine komunikologije. Prvi put sam predao za stipendiju. I evo dobio, zaključio ugovor. Mislim da svima znači jedna vrsta stimulansa podrške na ovaj način za naše buduće, jel, akademsko obrazovanje.
Balić Tark, četvrta godina, odnosno prva godina master studija Mašinskog fakulteta. Ova stipendija nam je značila kao potpora u finansijskom smislu, znači mogli smo je iskoristiti za neke fakultetske potrebe, za materijal, skripte, knjige i tako dalje. U svakom slučaju dobro nam je došlo. Evo ja već četvrtu godinu redovno primam stipendiju. U svakom slučaju dobro dođi.
Gordana Banović, student sam Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, odsjek odnosa s javnošću. Druga godina. Primala sam također općinsku stipendiju za svoju prvu godinu i mislim da je lijepa olakšica studentima. Za sada sam poprilično zadovoljna svojim studentskim danima i položenim ispitima. Mislim da uz samu stipendiju to je lijep posticaj da nastavimo sa školovanjem.
Alebić Samra, ja sam druga godina novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Kao kolegica Gordana Banović, ja sam također prošle godine primala ovu općinsku stipendiju. Zasigurno je neka olakšavajuća okolnost, takozvani taj neki studentski džeparac koji nam sigurno može dobro doći kad, jer mislim da mi studenti u stvari najbolje znamo na koji način se odvija naš život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U opštini Milić izabran je najbolji sportista za 2020. godinu. Ovo priznanje otišlo je u ruke Srđanu Saviću iz judo kluba Milići, koji je prošle godine postao trostruki prvak Republike Srpske, a priznanje i novčana nagrada uručeni su mu ove sedmice na prijemu kojim je tim povodom organizovao načelnik opštine Milići. Priču bilježi Slađana Brajović.
Odlukom sportskog društva 21-godišnji Srđan Savić, član judo kluba Milići, najbolji je sportista u 2020. u opštini Milići. Predsjednik sportskog društva Predrag Sušić kaže da se sportista godine bira prema pravilniku u dvije kategorije, juniori i seniori, ali je ove godine Srđan bio jedini kandidat jer zbog pandemije koronavirusa kolektivni sportovi nisu završili prvenstva.
Relativno kolektivni sportovi imali
prvenstveno veliki broj prekida i recimo i fudbal mlađe selekcije, košarka mlađe selekcije nije došlo do završnice, čak nije došlo do završnice prvenstva, a kamoli da se igra za play-off, dok je u ovim pojedinačnim sportovima to drugačije bilo.
Priznanje najboljeg sportiste u 2020. Džudista Srđan Savić je zaslužio postavši trostruki prvak Republike Srpske u prošloj godini, što je, kako kaže, veliki uspjeh.
Prošle godine sam postao prvak Republike Srpske u juniorskoj kategoriji, u kategoriju mlađih seniora i u kategoriji seniora. Ovo mi je prva godina da uzastopno, znači uzmem u svakoj uzrasnoj kategoriji da postanem prvak Republike Srpske i ruč se da dalje ostvarim još bolje rezultate. Sada sam na Akademiji policijskoj u Banja Luci i kad se budem preselio u Banja Luku da postanem još bolji i imat ću bolje uslove za treninge i tako sve.
Savić ističe da opštinsko priznanje najboljeg sportiste dobija po drugi put i dodaje da judo trenira od svoje 6. godine, te da ga je u svijet ove borilačke vještine uveo njegov otac koji je i trener u klubu, što je s jedne strane privilegija, a s druge i dodatna obaveza da se trudi više od ostalih članova kluba.
Da bi se postigao rezultat u džudu treba dosta odricanja i to sam stvarno i postigao. Mnogo puta sam išao na treninge i kad mi se nije išlo i u uslovima teškim i radio sam s otcem, otac je uvijek bio uz mene. Stvarno sam zahvalan za ovu diplomu što sam dobio danas u opštini. Diploma može biti samo postrek za dalje rezultate i trud se da treninge odrađujem što kvalitetnije i da proba neke evropske i balkanske rezultate.
Trener judo kluba Milići Milan Savić napominje da ovaj sportski kolektiv za 10 godina postojanja u svojim vitrinama ima oko 560 medalja, a osvojeno treće mjesto na Balkanskom prvenstvu 2019. trenutno je najveći uspjeh kluba.
Imamo 20 i nešto prvaka Republike Srpske, 5-6 prvaka Bosne i Hercegovine, drugi i treći mjesta trenutno na pamet ne znam, tako da sam ja kao trener zadovoljan, pogotovo pretprošle godine je Ognjen Dukić uzeo balkansku medalju, što je za ovo mjesto veliki rezultat. Koliko znam, nikada u Milićima nije donio balkansku medalju. Ja se nadam da neće biti jedina, da ćemo ići dalje prema sve boljim rezultatima. Srđan je u 2020. godini, bez obzira što je bila korona, uspio da ostvari rezultat. Održana su sva takmičenja na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Postigao je da je postao trostruki prvak Republike Srpske. Ujedno je to prva seniorska zlatna medalja u klubu, bilo je prije, Tijana Sušić je bila druga, Dejan Živković treći, tako da je bilo medalja republičkih, ali nismo imali prvaka.
Tradicija je da priznanje i nagrade najboljima budu uručene povodom dana opštine Milići 31. marta, no s obzirom na epidemiološku situaciju, uručenje nagrada je prolongirano, pa je prijem za najboljeg sportistu načelnik opštine Milići Marko Savić upriličio početkom ove sedmice.
Naravno, opština Milić je posvećena podršci sporta i razvoja sporta i sportista. Mi zajem negdje oko 90.000 maraka za finansiranje rada sportskog društva u koji su uključene sve sekcije i sve aktivnosti vezane za sport. Pored izdavanja za finansiranje takmičarskih i trenažnih aktivnosti, opština Milić ne naplaćuje ni termine za korištenje sportske dvorane. Ja sad ne znam tačno koji je to nivo sredstava, ali svakako su to značajna sredstva i značajna podrška svim ovim sportskim organizacijama.
Prema podacima sportskog društva u opštini Milići je u sportske klubove uključeno oko 550 dječaka i djevojčica, odnosno 80% djece osnovnoškolskog uzrasta. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Braj.
This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't faking it like I did, babe. Took so long, used to call it quits. Forget that, but I'm over it. Yes, I should say thank you for the hate Jews and the tattoos. Oh, baby, I'm cool, by the way. And sure, I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex. You're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am.
Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, yeah, you took all you could get, but you ain't getting this line no more. 'Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby.
I'm so brand new.
Slušate jutarnju emisiju Radija 27, sad ćemo do Semberije, gdje u toku podjela regresiranog dizel goriva koji će dobro doći poljoprivrednicima u proljetnoj sjetvi, jer ovim putem mogu dobiti gorivo po povoljnijim cijenama kod ovlaštenih distributera. Visina premije iznosi 0,50 km po litru, a odobrava se 100 litara dizel goriva za 1 hektar obradivog poljoprivrednog zemljišta. Više je saznao Zoran Cvjetinović.
Poljoprivredni proizvođači sa područja grada Bijeljine od 1. aprila mogu preuzeti zahtjeve za regresirano dizel gorivo za izvođenje proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi, saopštio je načelnik odjeljenja za poljoprivredu Stevan Trifković na konferenciji za medije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske putem Agencije za agrarna plaćanja dostavilo odjeljenju za poljoprivredu elektronske spiskove za 1783 korisnika regresiranog dizel goriva sa područja grada Bijeljina, koji su među prvima izvršili ažuriranje podataka u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge i ispunili uslove, to jest izvršili svoju obavezu plaćanja za zdravstveno osiguranje i protivgradnu zaštitu. Koje su to kategorije poljoprivrednih proizvođača koji su među prvima imali prednost preuzimanja regresiranog dizel goriva, pojasnio je Stevan Trifković, načelnik odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina.
To su znači poljoprivredni proizvođači koji su među prvima izvršili ažuriranje u APIF-u i izmirili obaveze, znači prema doprinosu, znači uplate za zdravstveno osiguranje i za protivgradnu zaštitu. Mi, od strane ministarstva, smo obaviješteni da će oni u narednom periodu vršiti ažuriranje podataka i da će nama dostavljati, znači, elektronske spiskove, tako da svi naši poljoprivredni proizvođači će biti blagovremeno obaviješteni od strane odjeljenja za poljoprivredu da mogu, gdje mogu i kako, kad će stići ti spiskovi, da preuzmu te spiskove. Želim da istaknem da u skladu sa pravilnikom regres je 0,50 km po litru i da naši poljoprivredni proizvođači imaju pravo na 100 litara goriva za 1 hektar, a maksimalno mogu da preuzmu, znači, do 80.000 kovertnih maraka po jednom korisnu da ovu vrstu postaja. Želim da istaknem da na području grada Bijeljina imamo 14 mjesnih kancelarija putem koji ćemo vršiti dodjelu, znači regres dizel goriva, a imamo određena naseljena mjesta, odnosno mjesne zajednice koje pripadaju gradu, odnosno gradskoj upravi. Za ove mjesne zajednice, znači, podjela zahtjeva će se vršiti u odjeljenju za poljoprivredu.
Regresirano dizel gorivo u 2020. godini koristilo je 2680 poljoprivrednih proizvođača. Regresirano dizel gorivo poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti do 31. oktobra kod ovlaštenih distributera nafte i naftnih derivata koji su sklopili sporazum sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I za kraj ćemo još do Srbije, gdje je u proteklih 7 dana dnevno registrovano oko 3.500 novozaraženih koronavirusom, a u istom periodu od posljedica COVID-19 dnevno je umiralo oko 40 osoba. Virusolog Milanko Šekler je rekao da je ta zemlja sa nešto više od milion vakcinisanih, odnosno petinom potencijalnih kandidata za imunizaciju, još uvijek veoma daleko od kolektivnog imuniteta, te da je prerano za bilo kakvu relaksaciju mjera. S njim je razgovarao Branko Vučković.
Dr. Šekler, prema zvaničnim podacima, u Srbiji je do sada vakcinisana trećina stanovništva planirana za imunizaciju. U pojedinim gradovima poput Beograda, Kragujevca i Novog Sada procenat vakcinisanih je i oko 40%. Da li ti podaci nagoveštavaju mogućnost relaksacije mjera donetih u cilju suzbijanja širenja epidemije?
Nije trećina potpuno zaštićena, nego 1.100.000, 1.200.000 su primili dve doze, a pitanje je za tih 1.200.000 da li je prošlo nekoliko nedelja od ruke. Tako da o zaštiti možemo da, kompletnoj zaštiti možemo da razgovaramo samo kod onih koji su primili obe doze i kod kojih je prošlo potrebnih nekoliko nedelja, 2-3 nedelje minimum i više, u zavisnosti koja je vakcina u pitanju. A onda ako to pogledamo sa aspekta da u Srbiji ima jedno 5.500.000 kandidata za vakcinu, a ako je vakcinisano, ajde pođemo da je prošlo 3 nedelje od svih, to je 1.200.000, to je petina, jel? Onda i dalje vjerojatnoća da ja, ako sam zaražen i sretem 5 ljudi, ja, veća je šansa da ću svesti 4 osjetljiva nego jednog vakcinisanog. Eto, za toliko vam je povećana sigurnost. To znači da realno gledano nije dovoljna. Ta brojka počinje da pokazuje koristi tek kada to pređe polovinu.
Iako je u ovakvim situacijama nezahvalno bilo šta prognozirati, šta vi mislite kada se i pod kojim uslovima u Srbiji može očekivati normalizacija života kakva je recimo sada u Izraelu?
Svaka zemlja koja se bude u procesu vakcinacije izborila da vakciniše bar 3/4 i preko toga stanovnika što više, ta zemlja će dobrim delom biti u mogućnosti da se vrati normalno. Zašto? Zato što u tom slučaju virus će povremeno da zarazi nekog vakcinisanog. Ali on će imati mnogo blaže simptome. Poneko, vrlo retko, će možda zaglaviti bolnicu. Ali će to biti srednje teški simptomi, neće umreti. To je ta imunitet krda do tada, a mi smo daleko od toga, mnogo daleko. Znači, moramo da se pridržavamo svih mera i mi vakcinisani, da ne bismo zarazili ove druge, ali da se ne bi mi zarazili, jer kažem, jesmo zaštićeni, ali ne 100%. Znači, zaštićeni smo 80 do 90% u odnosu plan vakcine koju smo primili.
Ipak, na osnovu mera koje preduzima krizni štab i sudeći po izjavama pojedinih njegovih članova, stiče se utisak da su kriterijumi za ostvarivanje kolektivnog imuniteta znatno niži od standarda koje vi zastupate.
Pa, znate šta, tu se malo nezahvalno i licitira. Stare udžbenici i stare knjige za ovaj tip bolesti respiratorne koja se, svjedoci smo sami, relativno lako prenosi, te brojke su uvijek bile preko 90%. E sad, mi valjda u nekoj želji da što pre dođemo do tog kolektivnog imuniteta i da nam bude bolje, mi smo počeli sad malo i paušalno da skidamo te 80, te 70, te 60, kako ko kako ko izgovori, ali znači idealno je da su vakcinisani svi koji mogu da se vakcinišu. Znači svi koji, kod kojih nije kontraindikacija da se vakcinišu. Znači mi pričamo o nekih 90% kao idealu. Sad koliko je to izvodljivo u bilo kojoj zemlji sveta trenutno, ne znam, nisam siguran, ali u svakom slučaju ta brojka mora da pređe 2/3, 3/4, znači tek onda da bismo mogli da uživamo te blagodeti zaštite.
U poslednje vreme sa porastom broja vakcinisanih sve je više slučajeva ponovnog oboljevanja, čak i onih koji su primili obe doze vakcine. Zbog čega se to dešava?
Vakcinisani može da se zarađe u zavisnosti koju je vakcinu primio u 10 do 20% slučajeva, što nije malo. Znači ako je 1 000 000 vakcinisanih, u 100 do 200.000 će moći da se inficira. Od tih 100 do 200.000 koji se inficiraju, koji će se inficirati, 80% neće ni primetiti simptome. Teorijski postoji mogućnost da u malom procentu vakcinisani mogu da obole od korone, da proizvedu dovoljno, oni će u vrlo malo broju slučajeva proizvode virus u dovoljnoj količini, ali će jedan mali procenat moći da proizvede virus u dovoljnoj količini da može da zarazi nekoga. To su stvarno male mogućnosti. Kad niko nije vakcinisan, onda su te mogućnosti enormne. Zato što osoba koja je osjetljiva, koja je vakcinisana, šmrklja kija, ima temperaturu, ona proizvodi danima ogromne količine virusa, nedeljama, i može da zarazi mnogo ljudi koji isto tako nisu vakcinisani. Kada uđemo u situaciju da smo vakcinisani, to drastično opada nekoliko desetina, stotina puta ta verovatnoć, ali ona i dalje postoji.
Just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Me look around, ride your tongue along your bottom lip, then bite down, and bend your back in, ask those hips if I can touch, cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We'll float on by, oh kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's move the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. You got it all, you got it all, you got it all.
I to bi bilo sve za 16. aprilsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27. Podsjećam da je zbog pandemije koronavirusa ova emisija unaprijed snimljena. Inače, sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. S vama su proteklih sat vremena podijelili Eno i Leila. Ugodan dan, do slušanja. Bye bye.